for deg som leser i det nye testamentet, så du sikkert klar over at Jesus han sier en del ting som ikke veldig lett. Og det sånn, det ikke sånn veldig lett å ta det til seg der og da. Og noen ganger så det sånn at det faktisk ganske alvorlig og tøft det han sier. Og jeg har sagt det før, Jesus den tøffeste i hele Bibelen. Det finnes ingen som talte som han. Og han bruker noen ganger humor, han bruker noen ganger ironi. Ja, han gjør det. Og noen ganger så det bare sånne ting som vi tenker faktisk ikke over hvor utrolig radikalt det det han sier det. Sånn som når han står foran Pilatus, så sier han at «Vær den som av sannheten, hører min røst». Det bare helt utrolig. Når vi stopper litt her nå, hva det han faktisk sier? Vi kan på en måte oversette litt det når han sier «høre min røst», så kan vi si like godt «vær den som av sannheten tro på meg». Det en sånn, dette heter faktisk noe spesielt i logikken, så heter dette en syllogisme. I hvert fall så er han på god vei inn i en syllogisme. Og hva i alle dager en syllogisme? Jo, det når du har to sanne premisser, så følger konklusjonen av premissene. Hva betyr det? Jo, det betyr det at hvis det sant det Jesus sier, og det jo sant, for det Jesus som sier det, og han sier at vær den som av sannheten, tro på meg. Og da blir spørsmålet, ikke sant? La meg si det sånn da. Jens, tro på Jesus. Konklusjon? Jens av sannheten. Og så følger du jo det motsatte da. Jens tror ikke på Jesus, og da følger konklusjonen, og det at Jens ikke av sannheten. Så det han sier veldig ekskluderende, for han sier det at hvis ikke du tror på han, og ikke hører hans røst, eller tror på han, det jo det samme, så du ikke av sannheten. Altså, da det noe galt med ditt forhold til sannhet. Det rart at Pilatus ble stresset? Og han ble jo det, og det står jo, hvis du leser Johannes evangeliet i 19. kapittel utover, så ser du det at det står at Pilatus han ble reddere og reddere, rett og slett. Det står at han ble enda mer redd. Altså, det jo Jesus som egentlig her burde bli redd, fordi han står overfor et menneske med utrolig stor makt, og som kan både dømme han til pisking og til døden. Men det Pilatus som blir redd, fordi Pilatus vet at Jesus snakker sant. Han vet det inni seg, han vet at han uskyldig. Og han nå på vei til å dømme en uskyldig. Og det han gjør rett rundt neste sving at han sender han til å bli pisket. Et uskyldig menneske. Så det ikke så rart at han blir redd. Men han blir så stresset når Jesus sier dette, at han faktisk sier, hva sannhet? Og du, dette har til og med vært malt av kunstnere, denne scenen her sånn. Ikke sant? Hans svar helt sånn der, vi fremdeles i filosofien, og håper å si nesten i logikken, men vi ikke i logikken, men vi i filosofihistorien. Sant? Hva sannhet? Det jo det store spørsmålet. Men det jo ikke det som det store spørsmålet. For det store spørsmålet hvem som sannhet? Og det jo det Pilatus kjenner med hele sin kropp. Altså sant? At han inne i noe som bare helt forferdelig. For han en løgner. Han på ferd. Han i ferd med å dømme et uskyldig menneske, og ikke bare et uskyldig menneske. Det står foran ham en som gjør så sterkt inntrykk. Det Guds sønn. Ja, ok. Jeg har ikke tenkt å tale masse om Pilatus nå. Jeg hadde bare lyst til å bruke det som innledning. For sannhet, du, det virkelig en vanskelig greie, va? Og det står så mye om det i Bibelen. Og spesielt i det nye testamentet. Og Jesus, han sier også det. Hellige dem i sannhet. Ditt ord sannhet. Altså, han sier at ordet sannhet. Og derfor så må vi være under ordets forkynnelse. Fordi vi helliggjøres gjennom sannhet. Det betyr at vårt forhold til sannhet som mennesker, det ganske komplisert. Det jo det Bibelen lærer. Og du vet, vi kan være veldig sånn og mene og alt mulig, og ja, det sant liksom. Sant? Veldig der, vet du, når vi på det der hva sannhet-planet. Men når vi kommer over på den litt mer kompliserte planen som Jesus opererte på, så man bare sånn, hvem sannhet? Du, da det litt sånn at da bruker lignelsen for å være snill med, nei, da bruker Bibelen lignelser for å være litt snill med oss. Jesus sier faktisk I Matteus 13 at han taler til folk I lignelser, fordi de ikke kan tåle å høre sannheten. Så derfor så snakker han I lignelser, sånn at vi skal tåle det, for at vi skal liksom, håpet at vi kjenner oss selv igjen da. Sånn at vi villige å ta imot sannheten. Og nå skal jeg gi deg, dette veldig sånn jødisk I tradisjonen, det at læremesterne og rabbinerne og sånn, har brukt, og fortsatt kanskje bruker dette mye, lignelser liksom, i religiøse samtaler. Men faktisk helt tilbake I det gamle testamentet, så ser du at profeten Nathan, han skal komme til David og fortelle han sannheten. Og du vet at han smart, for han vet at David sannsynligvis ikke tåler sannheten. Hvis han sier den rett til han, så kommer han ikke til å tåle den. Så derfor så gjør Nathan noe veldig lurt, og det akkurat det Jesus gjør. Han gjør det så mye. Vet du hva? Evangeliene stappfulle av lignelser for vår skyld, rett og slett. For at vi skal tåle det. Og Nathan, vet du, han kommer til David, Og det David har gjort, da, det egentlig, det jo ganske ille. Og ikke bare ganske, det skikkelig ille. Men han har vært luring, for vi mennesker, vi luringer. Han hadde rett og slett forelsket seg I en annen manns kone. Og hun het Batseba, og hun var veldig vakker, står det. Og David, han falt pladask. Han så henne, han sto betraktet henne når hun badet seg oppe på taket, og det høres jo veldig snart ut når du bor I Norge, å stå og bade på taket, men også Israel ikke det noe rart, for at taket det gjerne en egen etasje, det et hus, og der foregår det alt, ikke så mye bading I dag, tror jeg, men den gangen så hadde hun kanskje noe greier å samme det, jeg kan ikke begynne å rote meg inn I det at hun badet på taket, liksom, men du skjønner jo. Poenget jo at David, han så henne, og han så mer enn han skulle sikkert også. Og han bare bestemte seg for at hun skal jeg ha. Hun skal jeg ha. Og du vet at da mister du all fornuft, vet du, når lysten tar tak I deg. Det akkurat da, det jo kjempefarlig. Han som det store forbildet I Israel, og lysten har fått skikkelig tak I han. Og han bare blitt helt svimmel. Og så begynner han å tenke hvordan han skal ordne opp I dette her. Og vet du hva han gjør for noe? Fordi mannen til Batseba, han heter Uria. Og du har kanskje hørt om Urias post. Det har blitt et begrep. Så det gått inn I, hva skal du, I litteraturen, det har gått inn I vår felles kulturhistorie. Som en sånn metafor som aldri dødd etter Uria. Det Urias post, og det akkurat det David gjør. Han gir han en post, hvor han vet at han med veldig stor sannsynlighet kommer til å dø. Fordi at Ure, han en soldat I hans hær. Og det han gjør, han ikke bare en hvilken som helst, jeg mener at han nok en offiser I hæren. Men det han gjør da, at han plasserer han I krigen, så plasserer han han I den forreste rekken, og der gikk de som måtte regne med og rett og slett å gi sitt liv. Det sånn der. Og sånn gjør man jo I militæret den dag I dag. Vi har jo soldater oppe I Finnmark, ikke sant, som utplassert der, og som vi vet at de kommer til å gi sitt liv hvis det blir krig med russerne. Dette liksom strategi. Noen ganger så planlegger man jo med soldater som nødt til å dø, rett og slett. Og de I forreste post, de var sikkert ikke sånn 100%, men det var sikkert ekstremt høy prosent på at dette overlever du ikke, Ura. Og der plasserte David han, fordi han ville at han skulle dø. Og han var et fantastisk menneske, det skjønner vi, hvis du leser det. Han var et menneske som David kunne stole på. Og han var sikkert en som Batseba også elsket. Men David, han plasserte han der. Og han døde. Og da kan du liksom to dine hender da. For du har jo liksom ikke drept han. Du bare ordnet litt, sant? Du mikket litt. Og det ofte sånn vi gjør, vi mennesker. Og det derfor vi ofte har et utrolig komplisert forhold til sannhet også. Fordi at motivene våre ofte skjult for oss selv. Vi liksom, vi ordner det til. Ja, og dette jo et svært tilfelle. Dette liksom, sant? Men sånn holder jo vi mennesker på. I, liksom, I det store og noen ganger, sant? Ganske alvorlig og litt alvorlig. Men Gud, vet du, han kjenner deg fullt ut, det står I skriften. Du fullt ut kjent. Og så det veldig godt da, at du fullt ut elsket. Og så den hellige ånd I verden. Det synes jeg ganske fint. Det står at den hellige ånd i verden for tre ting. For å overbevise om synd, rettferdighet og dom. Det er derfor den hellige ånd her, og drar i mennesker som ikke har kommet til tro på Jesus. Og det han jobber med deg, hvis du ikke skulle ha kommet til tro på Jesus, det om synd. Han overbeviser om synd, om rettferdighet og dom. Det det. Men sånn jobber han også på menigheten. Han jobber med oss hele tiden, fordi han helliger oss i sannhet. Prestene sier jo dette. Jeg husker ikke om det før de taler, holder talene eller etter, men det helt standard formular. Hellige oss i sannhet. Ditt ord sannhet. Og nå, tilbake til David og Nathan. Nathan, han går til David, og han sier det ikke rett ut, men han vet det, for han har fått vite dette av Gud. Han profet. Og så går han til David, og så forteller han en lignelse. Han sier, han snakker om en mann som var fattig, og som hadde et lam. Og dette lammet var han så innmari glad i. Altså, han var så knyttet til dette lammet. Han liksom, det var det fåret han hadde, da. Nei, det en kjempesøt historie, da. Og så forteller han om en rik mann. Og denne rike mannen, han har fått gjester. Og han har masse fåregreier, men han ikke interessert i å ta igjen av sine egne får. Og bruke det, liksom. Nei, han går og tar den fattige mannens eneste får, det eneste han hadde, som han elsket overalt på jord. Det tar den rike mannen. Han tar hans og slakter den. Og før Nathan får snakket ferdig, så David rasende. For han tror liksom nå at Nathan har kommet og snakket om et eller annet tilfelle, en eller annen, sant, som Nathan visste om, som har gjort dette. Så sier liksom David, hvem denne mannen? Sant? Og han skal dø. Sant? For denne urett, for denne ufølsomhet, og at han kan ha gjort noe så stygt mot et menneske som var så fattig, tok det eneste han var glad i, liksom. Tok han ifra han, og David rasende, han sier at han skal dø. Og han har jo makt til å sette det igjennom, han konge. Og så bare peker Nathan på han og sier, du mannen. Og du, han blir så truffet, for han vet han mannen. Han vet at han har tatt det eneste kjære, den fattige uret hadde, nemlig kona hans, for at han ville ha kona hans, så drepte han. Og han bare ramler på sitt ansikt. Og han bare liksom, åh, sant Gud! Og du, David, han omvender seg. Han blir liggende på gulvet, han. Altså, i hvert fall litt senere der, fordi at Batseba blir jo gravid. Han tar jo henne til seg som kone. Og hun blir jo gravid av dette her, og skal føde et barn. Og barnet blir sykt, og det varsler Nathan. At dette barnet kommer til å dø. Barnet blir sykt. Og når barnet blir sykt, så bare legger David seg på gulvet og ligger der i 7 dager og gråter. Og roper til Gud. Sant? Gud, 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 sant? Tilgi meg for hva jeg har gjort. La ikke dette barnet dø for mine synder. Sant? Han omvender seg i sekk og aske. Du, det så flott at Gud taler til oss i lignelser for å hjelpe oss inn i sannhet. Og det så mange nydelige eksempler på dette. Og du, kanskje du skal studere litt lignelsene. De ikke alltid så lette å forstå. Fordi de så innmari selvransakende. Bare tenk når Jesus sier dette her, det jo nesten ikke til å tåle. Når han sier at, hvorfor ser du splinten i din brors øye? Men bjelken i ditt eget, det kommer du ikke var. Altså det du, den sitter jo noe så innmari. Sånn? Altså her har du dømmesyke mennesker da. Som går, sant? Vi går rundt og peker på andre, og de ikke sånn, og den ikke sånn, og så du det, liksom, sant? Om vi ikke sier det høyt, så kanskje vi tenker det. Og Gud, han jo opptatt av tankene våre også, han, fordi at tankene ofte leder til prat, og prat leder ofte til handling. Så det viktig å ta tak i tanker. Det klart, vi kan ikke drive og være sånne kontrollfrik som går rundt, for det er mye rart som flyr igjennom et menneskehode, sant? Men det noe med å dvele ved det. Altså, at du lar dem få lov til å bo der. Det noe helt annet at det flyr igjennom, og at det bor der. Hør her, han så god. Han snakker på denne måten, alltid i bilder og i lignelse for at vi skal kunne tåle det. Eller sant, i Matteus 13, så forteller han denne lignelsen om dette jordsmannet. de fire forskjellige jordsmonnene, og så snakker han denne mannen som går ut og sår, og noe faller på steingrunn, noe faller på asfalt, eller på veien da. Noe faller på veien, noe faller på steingrunn, og noe faller i tornehekken. Du, og midt inni dette her så begynner liksom disiplene å spørre, hva betyr dette her? Så, fordi de trenger, og sånn er vi, hvis du leser mange av lignelsene, så har du lyst til å si til Jesus, hva er det du mener, hva betyr dette her? Og noen ganger så blir de forklart fordi disiplene ikke skjønte det. Så blir de, andre ganger blir de ikke forklart. Så du må bare sette deg ned og skjønne det selv. Men som oftest kan jeg kan si deg at hemmeligheten er at når du ikke forstår det, så er det veldig treffende. Og det er gjerne ikke sånn som du tror med en gang. For det er ofte, som oftest er det veldig selvransakende. Og det er det jo med dette jordsmonnet også. Fordi at det han sier er at når Guds ord, sannhetens ord, går ut, så er det så vanskelig for oss å høre. Og det er så vanskelig for mennesker å ta imot det. At noe vil... Det bare, altså da mener jeg ta det imot, vi kan gå og sitte og ta imot, men at det liksom smelter sammen med troen, sånn at det bærer frukt. Det er jo det Gud er ute etter. Og så sier han at noen ganger skjer det da, for da faller det i god jord. Og da vet du, da bærer du frukt. Da kan det bære 30-fold, det kan bære 60-fold, eller det kan bære 100-fold. Og det er jo dette som er det Gud vil. Og derfor så er det så viktig at det faller i god jord, og for at det skal falle i god jord, så må det være kjærlighet til sannhet i det hjertet. Kjærlighet til sannhet er det viktigste du kan ha i livet ditt. For det står jo så mange steder akkurat dette, at de som har kjærlighet til sannheten, de hører ordet. Men de som har blitt forherdet, eller som det står, har fått fete hjerter, altså det går an å få fete hjerter, og i alle dager er det der, nå sier jeg det ordrett hva det står, så det kan få fete hjerter. Og da tenker jeg, hvorfor står det fete? Ja, det er vel fordi at hjertet blir så tungt og så ugjennomtrengelig, og det skal så mye til å bevege et fett og vantro hjerte. Sant? Og da har du et veldig komplisert forhold til sannhet. Sant? Da er det sånn, da faller det kanskje i tornekrattet. Midt iblant verdens rikdom, sier Jesus, og bekymringer og lyst til denne verdens ting. Det er utrolig vanskelig for ordet å vokse opp i et sånt miljø. Det står at da treffer det masse torner, og det bærer aldri frukt. Fordi lysten til de andre tingene har liksom tar mer og mer tak i dette hjertet, og til slutt så blir det fett. Altså, det er vanskelig å høre ordet. Oi, dette her, det begynner å bli skikkelig, va? Men du, alt jeg sier nå, det er Guds ord. Så derfor så er jeg jo, føler jeg meg veldig trygg. Altså, jeg står jo på klippen her jeg står. Jeg taler bare Guds ord. Og vi trenger dere denne forkynnelsen også. Det er så viktig at vi også får denne type tale. Og spesielt med tanke på de siste tider. Hvorfor det? Jo, fordi det står at løgnen kommer til å bre om seg når verden går imot høst. Altså når den aller siste, når man går inn i de siste dager, da, som Bibelen kaller det, så står det at lovløsheten, altså man tåler mindre og mindre av Guds ord, man tåler mindre og mindre av grenser og gode lover for mennesket, det tåles mindre og mindre, fordi det står at lovløsheten, den brer om seg. Og en ting til brer om seg, og det er nemlig løgnens ånd. Rett og slett løgn. Altså mennesket begynner å tro på løgn i stedet for sannhet. Og følg med nå. I 2. Tessalonike brev, i det andre kapitlet, mot slutten der, så står det så spennende ting om dette. Og det skal jeg lese sammen med deg nå, helt til slutt. Fordi her står det nemlig. Her står det at lovløsheten og frafallet må skje. Hvorfor det? Jo, fordi det kommer en som er den lovløse. Og er det noe han ikke tåler, så er det Guds ord. Altså, frafallet fra å tro på Gud, frafallet fra å tro på at Guds ord er viktig, og at Jesus taler sannheten til oss, det er liksom det verste altså. Og dette skal bre om seg. Og Paulus sa at det brer så mye om seg, at menneskene kommer til å vende ørene sine bort ifra sannheten. Det står i 2. Timoteus brev i det 4. kapitlet. Det står at menneskene kommer til å vende øret bort fra sannheten. Og så i stedet så vender de det til noe annet, for det gjør man jo da. Det står at de vender det til eventyr. Altså, man tar litt her og man tar litt der. Man liksom snapper litt av den religion der, en ørliten bit hinduisme og litt grann buddhisme og masse ting sant, som vi koker ihop med litt yoga og litt fred og meditasjon. Det eventyr. Dette Guds ord. Dette det som fordeler sannheten om hvem vi som mennesker, og det det vi trenger. Vi trenger ikke liksom, hva sannhet? Du trenger hvem sannhet. Og du trenger ikke bli redd, fordi han full av ikke bare sannhet Gud full av, men full av sannhet og miskunnhet. Faktisk så dette betydningen av navnet til Gud. Altså Guds navn, Yahweh. Det betyr, det, vet du, det står, navnet det betyr, Gud en barmhjertig og nådig Gud. Han langmodig og rik på miskunnhet og sannhet. Altså han rik på miskunnhet og sannhet. Så at det noe av det viktigste at vi slike som elsker sannheten. Og hvis du en sånn som elsker sannheten, så kan jeg si til deg at du kommer til å bli frelst. Ja, du gjør det. Fordi at jeg tror at det en logisk sannhet, det Jesus sa. Fordi jeg tror at han sannheten. Og jeg tror at han sier helt rett, som jeg begynte med, at hver den som hører hans, hver den som av sannheten, hører hans røst. Altså hvis du elsker sannheten, så sier Jesus, da kommer du til å bli troende. Du kommer til å høre hans røst, og du kommer til å tro på han. Sånn det. Men dette blir det mer og mer kamp om i de siste tider, og det blir sånn en kamp at Gud til slutt setter foten ned. Og så står det i det 10. verset at han, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, altså som det det viktigste alt, kjærligheten til sannheten, slik at de kan bli frelst, fordi de ikke gjør det, altså mer og mer i de siste tider, så står det, av den grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro løgnen. For at alle de som ikke trodde sannheten, der står det. Det ganske tøft altså. For at alle de som ikke trodde sannheten, rett og slett, går fortapt. Det det Paulus skriver her. Og du, dette sånn, jo ikke noe, jeg står ikke her og sier dette for å plage deg, men jeg håper å si, jeg står og sier det for å fortelle deg sannheten. Og det som så viktig at hvis du nå har sittet og hørt på dette, og kanskje har du faktisk holdt ut gjennom hele, og du ikke engang, du ikke sikker på om du frelst, du kanskje en sånn der hjemmesitter som ganske usikker, eller du vet at du ikke frelst, og så lurer på hvordan blir man frelst? Det står det veldig klart i Bibelen om. Det står at dersom du tror i hjertet ditt, ja, for eksempel at det du hører her talt nå, og kanskje du har hørt en del andre ting også, og du har blitt mer og mer, jeg håper å si du har blitt som Pilatus, du begynner å bli litt småengstelig. Og i stedet for å gjøre bare uretten totalt da, med å snu ryggen til og vende deg til eventyr, så kan du her og nå vende deg til Gud. Og han har gjort det så enkelt, for at ikke engang en dåre skal gå vill, står det. Sånn at hvis du tror i hjertet ditt, og med munnen din bekjenner at Jesus Herre, så skal du bli frelst. Så enkelt det, og du kan gjøre det der du sitter nå, eller står. Du kan bare gå på kne, det sier jeg alltid, fordi det immer godt å bruke kroppen litt også. Innenfor Gud, og vise Gud, sant? Hva vi holder på med, det godt for deg, ikke minst, kanskje allermest det. Det godt for deg å bøye deg, sant det? Jeg tror vi helst skal si det sånn, ja, for Gud det. For Gud, han ikke så opptatt av knærne dine, han opptatt av hjertet ditt. Så hvis du, han vet om du oppriktig i hjertet ditt, at du virkelig lengter etter Gud og etter sannhet, etter renhet, etter kjærlighet, etter det som ekte, gå på kne, snakk til han, bruk dine egne ord, si at du tror på han, at du vil at han skal være den han er Herren din, om du har tatt imot han eller ikke, men vi må ta imot han, fordi han Guds forsoningsgave til menneskene, sånn at han ser forbi alle syndene dine. Fordi når du har tatt imot Jesus, så ser han bare Jesus fra nå. Han ser bare det offeret Jesus gjorde for deg. Han tok straffen for deg. Han tok den dommen som skulle ramme deg. Fordi du nettopp alt dette som jeg har snakket om. Vi er løgnere, vi er bedragere. Bare prøv, vi kan jo bare prøve oss mot de 10 bud. Det er det vi er, vi mennesker. Men så elsker Gud oss. Så høyt har han elsket oss, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på han, hør du, tror du på han, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Og du kan få evig liv der du er nå. Så bruk dine egne ord, og du kan få lov til å reise deg opp og vite at du er et Guds barn fra nå av. I Jesu navn. Amen.